Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
Dober večer. Danes sta se odvila dva strankarska kongresa. Na SDS-ovem so delegati nov mandat na čelu stranke pričakovano znova podelili Janezu Janši kot edinemu kandidatu. Nekoliko bolj napeto je bilo na Desusovem kongresu, kjer so se za vodenje stranke potegovali trije kandidati. Nov predsednik stranke upokojencev, že tretji v letu in pol, je postal Ljubo Jasnič. Več čez nekaj trenutkov oddaja prinaša tudi te poudarke.
Na paradi ponosa z geslom Uprimo se zatiranju opozorili na sovražni govor politikov. Prvo plenarno zasedanje konference o prihodnosti Evrope, poudarek na dialogu z državljani. Letošnja poletna noč muzejev s 300 večernimi nočnimi dogodki. Jutri sončno in vroče, ogrelo se bo do 35 stopinj.
Z vami sva Vesna Topolovec in Katja Kotnik. Na kongresu SDS-a je Janez Janša s 650 glasovi za in 6 proti prejel prepričljivo podporo za vnovičen 4-letni mandat. Po izvolitvi je dal vedeti, da njegova generacija še ni rekla zadnje besede, a da je prihodnost v rokah mladih. Z novim vodstvom, sicer že tretjim predsednikom v letu in pol, Ljubom Jasničem, pa konsolidacijo stranke načrtujejo v Desusu. Jasnič je po izvolitvi na današnjem kongresu, na katerem je od 117 prejel 54 glasov podpore ter premagal protikandidata Gorazda Žmavca in Srečka Kropeta, za ponedeljek napovedal pogovor s poslanci Desusa. Podrobneje Nataša Mulec.
Janez Janša, ki je na čelu SDS-a že od leta 1993 in bo še prihodnja 4 leta, je med drugim poudaril, da je vsa dilema sodobnega sveta zbrana okrog boja za resnico, svoboda izražanja pa, da mora ostati temeljna pravica. Ob pogledu v prihodnost je imel sporočilo tudi za mlade.
Prihaja vaš čas v Slovenski demokratski stranki, v Sloveniji in v Evropi. Verjamem in vem, da ste sposobni sprejeti ta izziv in da mu boste kos.
V 5 na kongresu sprejetih resolucijah je program, ki v ospredje postavlja vse družbene skupine, pa tudi prehod v zeleno in digitalno družbo. V eni od resolucij se je SDS postavil vlogo zaščitnika demokracije, ki jo po oceni stranke ogrožajo ideje ekstremistov in stranke Levica. Milan Zver je ob tem poudaril.
Vsekakor bi bilo potrebno neko širšo zavezništvo demokratov v Sloveniji, da bi preprečili recimo kakšen ponovni povratek na stare vzorce političnega življenja, ki so že za nami.
Na kongresu je bilo slišati tudi zahvale Novi Sloveniji, SMC-ju, opozicijskima Desusu in SNS-u ter manjšincema za konstruktivno sodelovanje pri nekaterih vladnih projektih. Glede nadaljnega sodelovanja s poslanci Desusa v SDS-u bistvenih sprememb ne pričakujejo. V Desusu sicer po kongresu na nadaljno pot odhajajo z novim predsednikom Ljubom Jasničem. O svojem prvem koraku Jasnič pravi, da bo do poslancev stranke.
Treba se je usest, pogovarjati resno in skupaj nastopati potem v javnosti.
Osrednji cilj je vstop Desusa v državni zbor tudi po prihodnih volitvah.
Mislim, da je treba obiskati občinske organizacije in tam predstaviti celoten ta program, ki ga bomo peljali do parlamentarnih volitev prihodnje leto.
Jasnič načrtuje tudi pogovore z vsemi poslanskimi skupinami, po njih utegne biti bolj jasno, ali bodo v igri morebitni prestopi kakšnega od nepovezanih poslancev, tudi Igorja Zorčiča, ali morebitno povezovanje na politični sredini.
Na ulicah Ljubljane se je danes odvila 21. parada ponosa, tokrat sloganom Uprimo se zatiranju. LGBTIQ skupnost opozarja na napadalni odnos trenutne vlade na že pridobljene pravice spolnih manjšin. Predsednica društva Parada ponosa Simona Muršec.
To, da poslanke in poslanci v parlamentu odprto sovražno govorijo proti LGBTIQ plus skupnosti, to ima svoje posledice. Prav tako dejstvo, da naš premier retvita oziroma ponavlja neke parole in slogane iz sosednje Mađarske, kjer smo videli zdaj, kaj je Viktor Orban naredil ravno ta prejšnji torek s tem, ko je v parlamentu uspel sprejeti zakon, ki bo zdaj popolnoma na Mađarskem prepovedoval kakršnekoli vsebine z LGBT tematiko za mlajše od 18 let, vključno z kakimi koli medijskimi vsebinami. To je popolna cenzura. In globlje skoraj od tega se ne da iti in naša oblast zares kopira to.
Po ocenah organizatorjev se je v središču Ljubljane zbralo približno 3500 ljudi.
Iz vse več slovenskih krajev poročajo o nelegalnih odlagališčih komunalnega blata. O še enem poročajo iz občine Podčetrtek, kjer so včeraj na travniku v Jerčinu našli približno 40 kubičnih metrov odloženega blata. Občina Šentjur je medtem že poskrbela za odvoz 20 kubičnih metrov nezakonito odloženega blata, ki so ga odkrili ta teden. V nezakonito odvrženem blatu v občini Hočeslivnica pa je več nevarnih kovin, našli so tudi salmonelo. Štirje osumljenci ostajajo v sodnem pridržanju.
Zrcalo dneva.
Zdaj pa v Strasbourg, kjer so na plenarnem zasedanju konference o prihodnosti Evrope sodelujoči razpravljali o tem, kako spremeniti Evropsko unijo, da bo kos sodobnim izzivom in bliže ljudem. Pri usmerjanju dialoga z državljani bo v času predsedovanja Svetu Evropske unije pomembno vlogo igrala Slovenija. O naši državi pa je bil govor tudi danes, saj je evropski poslanec zelenih Daniel Front slovenskega žvižgača Ivana Galeta navedel kot primer žrtve neoliberalne demokracije. Iz Bruslja Mojca Širok.
Evropski poslanec zelenih iz Nemčije je kot eno nujnih reform Evropske unije navedel odpravo soglasja držav članic pri odločanju, pri čemer je omenil svoj nedavni obisk v Sloveniji in Ivana Galeta. Ivan je žvižgač, ki je razkril vsaj 13 primerov zlorabe in korupcije pri nabavi zaščitnih mask med pandemijo. Slovenska vlada ga je zato nagnala, predsednik vlade Janša pa osebno napadal. Ivan je le ena od žrtev neliberalne demokracije, je dejal evropski poslanec Freund. Na njegove besede se je odzval državni sekretar na zunanjem ministrstvu Gašper Dovžan, ki je član izvršnega odbora konference.
Upam tudi, da se bomo bolje poslušali in spoznali in se ne bomo privoščili lahkomiselnih izjav in obtož, kakršne si je danes privoščil evropski poslanec Freund.
Plenarna skupščina konference ima pomembno vlogo, saj se bodo v njenem okviru predstavniki evropskih in nacionalnih ustanov srečevali z državljani.
Zmagovalec iranskih predsedniških volitev je ultrakonservativni sodnik Ebrahim Raisi. Prejel je slabih 62% glasov. Organizacija Amnesty International je medtem pozvala k preiskavi Raisija, saj je ta po navedbah iranske opozicije v izgnanstvu povezan z usmrtitvami političnih zapornikov v preteklosti.
Še slabi dve uri lahko obiščete galerije in muzeje, ki so nocoj že tradicionalno brezplačno odprli svoja vrata in pripravili bogat kulturni program. Poletna muzejska noč sicer letos prvič v 19 letih poteka brez podpore Ministrstva za kulturo, saj to ni odobrilo sofinanciranja programov Skupnosti muzejev Slovenije, ki dogodek organizira. Kljub vsemu je 76 sodelujočih institucij pripravilo skoraj 300 dogodkov. Nekaj vtisov je zbrala Iza Pevec.
Prvi bančni avtomat v Ljubljani je bil postavljen na križišču Slovenske in pa Šubičeve, drugi pa v Plavi laguni. Bankomati so res prinesli veliko spremembo v naše vsakdanje življenje.
Tako zveni utrinek iz današnjega vodstva v Novem muzeju bančništva Slovenije. Bankarjum je svoja vrata na Čopovi v Ljubljani odprl prav danes, na poletno muzejsko noč. Poleg vpogleda v notranjost in delovanje bankomata pa se lahko spoznate tudi z razvojem bančništva pri nas vse od ustanovitve Kranjske hranilnice leta 1820. Obiskovalcev letošnje poletne muzejske noči je sicer nekoliko manj kot pretekla leta, verjetno tudi zaradi upada turizma, a nekateri so dogodku zvesti že več let. Med njimi je tudi Neža Golob, ki je Narodno galerijo obiskala z družino.
Treba je otroka pripeljati tok, da spozna in lastno zgodovino in pa zgodovino ali tudi drugih umetnosti in malo razširjene obzorja.
Poleg vodstev delavnici in otroškega programa so ponekod prav nocoj odprli nove razstave. Tako se od danes v ljubljanskem MGLC-ju predstavljajo umetniški dvojec Small But Dangerous in Mladen Stropnik. Umetnike druži vizualni humor in svež pogled na grafiko, je povedal kustos razstave Božidar Zrinski.
Tudi sproščenost, ki jo v današnjem času res se mi zdi, da potrebujemo in ta nek humor in sproščen pristop do obravnavanja umetnosti se mi zdi, da je res pravi moment za poletno muzejsko noč.
Povzemimo, da na čelu stranke SDS pričakovano ostaja Janez Janša, ki trenutno tretjič vodi vlado, SDS pa že od leta 1993. Predsednik Desusa pa je od danes naprej Ljubo Jasnič, sicer nekdanji generalni sekretar stranke upokojencev. Povejmo še, da je premier Janez Janša ob robu kongresa napovedal, da bo od ponedeljka v Sloveniji možno izbirati cepiva proti COVID-19, saj ga je dovolj na zalogi. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravila Nina Smole. Hvala za pozornost in lep preostanek večera želim.
Na zadnji tekmi drugega kroga evropskega nogometnega prvenstva v Sevilji med Španijo in Poljsko je v 52. minuti izid 1-0. O zmagi Nemcev 4-2 nad Portugalci in neodločenih 1-1 med Madžarsko in Francijo pa več Boštjan Janežič.
V Minhnu so Nemci povozili Portugalce, ki so sicer povedli s tretjim golom Cristiana Ronalda na tem turnirju. Do odmora so si na to evropski prvaki zabili dva avtogola. Dosegla sta ju Ruben Dias in Rafael Guerreiro. Elf je dominiral in bil razigran, ter po odmoru, po golih Kaja Havertza in najboljšega na tekmi Robina Gosensa, povedel skar 4-1. Diogo Jota je uspel poraz ublažiti. V skupini F imajo Nemci in Portugalci po 3 točke, svetovni prvaki, vodilni Francozi 4, Madžari, ki so slednje popoldne gostili v Budimpešti, pa 1. O prevladi Francozov in 2 nenatančnih strelih Benzemaja je na polni Puškaš areni tik pred odmorom za izbruh veselja poskrbel hitri Attila Fiola. Pavar in Varan sta prelagala odgovornost drug na drugega. Sredi drugega polčasa je po podajah Jorisa in spretnega Mbappeja z izenačenjem končni rezultat postavil Antoine Griezmann. O poskusih omenjenih se je še nekajkrat izkazal vratar Madžarske, ki se je krčevito branila, Gulači.
Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu pa je v Logatcu odigrala prijateljsko tekmo z Nizozemsko, gostiteljico prihodnega evropskega prvenstva. Gosti so bili boljši in slavili s 5-2, na tekmi se je od reprezentančnega dresa poslovil Kristjan Čujec. Po prvem dnevu ekipnega atletskega evropskega prvenstva v Stari Zagori slovenska reprezentanca zanesljivo drži mesto, ki vodi v višji rang tekmovanja. Iz Bolgarije Tomaš Langerholc.
Za trenutno tretje mesto s prednostjo 11.5 pred četrto Slovaško so zaslužni vsi v naši reprezentanci. Uvodni dan ni bilo slabega posameznika, ki bi svojim nastopom razočaral. Veter v hrbet naši reprezentanci je že v prvi disciplini dala Tina Šutej, ki je zmagala v skoku s palico 425, ko je potrebovala le en skok.
V bistvu sem zelo zadovoljna z današnjo tekmo. Naredila sem to, kar sem želela, prinesla sem 9 točk ekipi.
V nadaljevanju je za novo zmago poskrbela Klara Lukan, ki je konkurenco na 3000 metrov ugnala z novim državnim rekordom do 23 let, 8:48.80.
Tako da jaz sem super zadovoljna, da mi je tek uspel in da sem v bistvu uspela do konca zdržati v tako močnem ritmu, pa še v solo teku, tako da jaz sem super zadovoljna.
Za zmagovalne stopničke so z drugimi mesti poskrbeli Jerneja Smonkar z osebnim rekordom na 800 metrov, Neja Filipič v troskoku ter Luka Janežič na 400 metrov. Na tretjem mestu pa so končali Maja Mihalinec-Zidar na 100 metrov, Anita Horvat na 400 ter obe štafeti 4x100 metrov. V zanecljivem vodstvu je Madžarska pred Dansko. Tekmovanje se bo nadaljevalo in končalo jutri, ko bo na sporedu še 19 disciplin.
V Marklebergu na drugi tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah je v današnjem kajakaškem finalnem sporedu veslala 4 slovenskih predstavnikov. V ženski konkurenci je bila na 4. mestu svetovna prvakinja Eva Terčel, tik za njo na 5. in 6. mestu sta bili Ajda Novak in Urša Kragl. Pri kajakaših pa 8. mesto za Petra Kauzerja, zmagala sta Avstralka Jessica Fox in Slovak Jakub Grigar. Jutri bosta v polfinalu kanuistov nastopila Benjamin Savšek in Luka Božič. V Le Castelleju v bližini Marseja so bile kvalifikacije za 7. letošnjo dirko svetovnega prvenstva v Formuli 1. Potem, ko sta na zadnji dirki v Bakuju oba ostala brez točk, sta Max Verstappen in Lewis Hamilton nadaljevala letošnji oster boj za naslov prvaka. Več Igor Tominec.
Max Verstappen je bil najhitrejši že na prostih treningih in na to hitrost svojega Red Bulla potrdil tudi v kvalifikacijah. Osrednjega tekmeca Lewisa Hamiltona v Mercedesu je v zadnjem delu kvalifikacij za seboj pustil za 25 stotink sekunde. Valterija Bottasa v drugem Mercedesu, ki je osvojil 3. startni položaj, pa že za skoraj 0,4. Verstappen, ki kljub počeni gumi na zadnji dirki v jutrišnjo vstopa s 4 točkami prednosti pred Hamiltonom, bo 5. v karieri na najboljšem startnem položaju. Za kvalifikacije se še ne podeljujejo točke, ampak vseeno je bil to za nas odličen dan. Jutri moramo dokončati delo in nadoknaditi izgubljenih 25 točk iz Bakuja. Ta predstava je bila obetavna in upam, da lahko nadaljujemo v tem ritmu. Sergio Perez v Red Bullu na četrtem mestu zaokrožuje drugo startno vrsto, peti čas je dosegel Carlos Sainz v Ferrariju, spet pa je bil nepričakovano hiter Francoz Pierre Gasly z Alfa Taurijem na šestem mestu.
Za konec še dobra novica, daljinska plavalka Špela Perše se je na kvalifikacijah na Portugalskem uvrstila v olimpijsko ekipo za nastop na letošnjih igrah. Za 24-letno Blejko bo to drugi olimpijski nastop po igrah v Rio de Janeiro leta 2016. Tam je na 10-kilometrski olimpijski razdalji zasedla 16. mesto.
Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Voditeljica Katja Kotnik, napovedovalka Vesta Topolovec, tonski mojster Matic Marintič.